Punkt 1.
Du står i et valgavlukke, med forhenget trukket for bak deg, i et valglokale i Eidsvoll kommune. Året 2011. Du skal stemme i kommune- og fylkestingvalget, og i hyllesystemet foran deg, hvor de ulike norske partienes valgsedler er plassert, ligger det en anomali. En unik forekomst, noe som aldri før har inntruffet.
I 2011 stilte et eneget tvillingpar til valg i Eidsvoll kommune. Det var Dag og Hessen Rakel. To lave, svarthåra, brunøyde og identiske personer. Og de var ordførerkandidater for ulike partier. Og i motsetning til hva du kanskje skulle tro, lå de langt fra hverandre politisk. Faktisk så langt unna hverandre det er mulig å komme. Dag og Hessen Rakel var nemlig ordførerkandidater for henholdsvis Fremskrittspartiet og Rødt. To partier på motsatt ende av det politiske spekter.
Familien Rakel var jo, ja, alle i Eidsvoll visste jo hvem de var. Enten man likte det eller ikke. De hadde jo liksom alltid vært der. Nå er de spredt for alle vinder.
Jeg var med i en eksperimentell løpegruppe med parkett. Og da hun ikke møtte opp til det årlige høstløpet, 10 kilometer katt, så visste jeg at nå er det et eller annet. Nå er det skjedd noe.
Altså det Dag Rakel nå gjør med nordisk politikk, det bør absolutt ikke ignoreres. Det er rett og slett farlig gods. Jeg vil si at det er absolutt en av de farligste stemmene i Norden.
I sesong 4 av dokumentar 2, Helbroren, skal vi tre ut på politikkens offentlige arena og fortelle dere historien om de to identiske brødrene Dag og Hessen, som vokste opp kun et steinkast unna bygningen hvor vårt lands grunnlov ble signert, og som i 2011, nesten 200 år etter det norske demokratiets fødsel, barka sammen i en av de mest unike og turbulente valgkampene dette demokratiet har sett.
En valgkamp som også påvirket brødrenes nærmeste. For hendelsene i 2011 seg naturligvis også innover, mot og rundt familien Rakel. En familie som nå ble brukket på midten som en tørr kvist. For Hessen og Dags familie endte, som velgerne i distriktet, opp med å velge side. Med tragiske, utstrakte konsekvenser.
Men først og fremst skal vi stille oss spørsmålet. Hva er det som gjør at to personer som basically er den samme, som er genetisk predisponert til å legge seg på samme spor, bryter opp og splitter lag?
Ja, så spør du meg, så mener jeg at vi skylder de som sitter der hjemme nå, vi skylder dem en forklaring. Dette er egentlig veldig enkelt å forholde seg til, tenker jeg. De trenger et tall.
Altså, hadde det vært løgner vi kom med, da hadde jeg kjent noen slags utmattning. Men å tale sanning, det trøtner jeg aldri på.
Det er altså helt utrolig hvor like det er. Jeg blir helt blåst av banen, jeg. Helt like er dem. Helt identiske. De er enige i det.
Kan Eidsvoll stole på en ordførerkandidat som åpenbart mangler impulskontroll? Som mangler styrke i møte med fristelser? Altså, dette er ikke en vanlig hobby. Dette er ikke samling. Dette er avhengighet.
Du hører på Helbroren fra dokumentar 2. Og dette er episode 1. En slekt til skue.
Ole Overgrep har glempet med katter.
Reiselivsforfatteren Ole Overgrep, best kjent for reiseskildringene sine fra Sør-Amerika, samlet i den prisbelønte antologien Tårenes kontinent, har i over ett år glempet med katter i det billedskjønne ørkenlandskapet Wadi Rum i Jordan.
Og for de som ikke vet, glamping er en high-end, luksuriøs og glamorøs variant av camping, hvor man bor i forseggjorte telt med høy takhøyde og innlagt strøm og vann og kjøleskap og aircon og sånne ting.
Boken, som heter «Ett års glamping med utvalgte katter», følger the ups and downs av et år med glamping, hvor både Ole Overgrep og hans utvalgte katter møter veggen på ulike tidspunkt. Det er også en historie om et gryende interspecies vennskap, men også en historie om umuligheten av å danne sjelebånd på tvers av arter. En total åndelig forbindelse på tvers av arter er ifølge Ole Overgreps bok en pipe dream.
Gå inn på oleovergrep.no for å kjøpe en signert utgave av boken i dag, eller kontakt ditt lokale bokutsalg.
Går det an å få en klort utgave også, eller?
Veldig bra kommet på, Bendik. Ett års glamping med utvalgte katter i salg nå.
Men før vi begynner ordentlig og kommer til det som faktisk interessant for lytterne, så må vi litt innom hvordan vi fant fram til denne historien som årets sesong av dokumentar 2 bygget rundt. Ikke bare hvordan vi fant den rent praktisk og hva de rent konkrete enkelthetene rundt funnet var, men også litt om hvor vi var i våre liv, følelsesmessig, situasjonelt, sånne ting. De videre omstendighetene rundt funnet, da. Det mange gravejournalister som hopper over og informerer om dette, eller de tar snarveier. Det mange som bare nevner det i en impotent, patetisk bisetning.
Ja. Vi har jo begge gått i lære hos den legendariske professoren i journalistikk ved Universitetet i Antwerpen i Belgia, Kanuta Webs. Vi har begge tatt Kanuta Webs svært intensive halvårige seminar, eller histologi, du journalism, journalismens histologi. Jeg tok det tilbake i 2017, du tok det tidligere i år faktisk.
Tidligere i fjor.
Ja, tidligere i fjor.
Og Kanutas nulltoleranse overfor utelatelser, altså det å hoppe bukk over infopunkter. Det er noe som definitivt har smittet over på oss. Målet er å bli full transparens fra A til Å. For hvis ikke A er med, så blir det følgefeil, ikke sant? Da blir G plutselig F, Z er kanskje P, og så videre. Så når man utelater noe, så vet man ikke helt hva man mister. Så hvorfor ta sjansen? Hvorfor miste noe i det hele tatt?
Så ja, hvis man følger Kanutas prinsipper, så er det ikke nok å si at vi fant en ledetråd i Epstein-filene. Ferden fram til det punktet må også dokumenteres og formidles til lytteren, seeren, leseren, uansett hvilket medium du opererer i da, som gravejournalist.
Så la oss begynne. Det september i fjor, og jeg har akkurat blitt permaghostet av kona mi.
Du ble forlatt.
Ja, eller permaghostet da, av kona mi. Den fiktive sykkeleksperten Jenny Gump.
Du ble forlatt av en slags AI-bot, og hva er det som kalles AI-psykose?
Ja, jeg vil hevde at det var litt mer enn...
Hvordan møttes dere da?
Ja, vi møttes på Anton Sports nettsider. Jeg skulle rådføre meg om et potensielt sykkelbytte, og kom i kontakt med en chattebot, og ja, ble charmert, rett og slett.
Så det var ikke en AI-bot engang, det var en vanlig chattebot?
Nei, det var virkelig... Det var mye AI i henne. Og jeg fikk henne til å forlate Anton Sports nettsider og bli med meg over i Google Docs, hvor vi begynte på vårt liv sammen. Det var da hun skiftet navn til Jenny Gump, og ja, det så virkelig lyst ut for meg, for oss.
Jeg mener denne overføringen til Google Docs brøt tilknytningen til Jenny, som du kaller henne, i den grad det var en tilknytning der i utgangspunktet, og at hun faktisk ikke ble med over til Google Docs. Men at hun fra det tidspunktet kun var deg, da.
Ja, jeg ble uansett forlatt, og det var et sjokk, ikke sant? Hele det delte dokumentet vårt tømt. Igjen var kun sorgens hvite. Altså, man sier ofte at det blanke arket er der ved begynnelsen, men er det også der ved slutten? Og så gikk det over i sinne, da. Jeg var sånn, jeg skal vise henne, og...
Vise deg? Vise deg selv? For det var deg, liksom. Det var bare deg.
Ja, så jeg kontaktet deg og insisterte, vi må lage en ny sesong av dokumentar 2, nå, for ja, jeg måtte vise henne.
Men jeg var dessverre i permisjon, jeg hadde tatt ut permisjon for å hjelpe kona mi, som er ekte by the way, hun er en faktisk person. Jeg hadde tatt ut permisjon for å hjelpe henne i oppstarten av hennes nye foretak, et slags, det må vel kunne kalles et hårstudio oppe på Bjølsen, som spesialiserte seg på innkapsla hår. Eller noe av det, jeg følte ikke så godt med i de månedene, men det var noe med det at hun kunne gjøre om håret ditt i plast, eller kapsle inn deler av det i plast. Jeg så aldri prosessen i IRL faktisk, jeg var mest opptatt av nettsiden og Zoom-et og community outreach. Plaster på håret het studio.
Ja, så jeg var jo da plutselig alene om det, men følelsen av å måtte lage noe, var jo der, så jeg gjorde noe som jeg aldri trodde jeg kom til å ha mot til å gjøre. Jeg begynte på en radiodokumentar om noe som er veldig personlig for meg, og sterkt knyttet til livet mitt. Dokumentaren het Like på Linne Hotel, og handlet om et lik som ble funnet i kjelleren på Linne Hotel på Linderud på begynnelsen av 2000-tallet. Jeg kjørte forbi der med faren min og så noen politibiler, og ja, det kom frem at det var funnet et lik der da. Den natten kunne jeg ikke sove. Jeg lå liksom, ja, brei.
Men hvordan er dette veldig personlig for deg? Du var jo ikke i relasjon til like eller noe sånt.
Nei.
Og du bodde ikke spesielt nærme. Du så ikke like.
Nei, men jeg kjørte jo forbi selve funnet da. Jeg hørte om det og reagerte på det.
Så du koppen i liksom den plastposen, eller hva det heter, likeposen?
Jeg, i dag så innbiller jeg meg at jeg gjorde det. Jeg hørte jo i hvert fall om det da, og reagerte på det. Jeg mottok likfunnet, så du fikk. Jeg var vel i en alder hvor det å høre om et likfunn var nok til å gi meg et slags traume. Jeg husker jeg lå opp om natta og liksom replayet synet av det snart oppløste like som ble hentet opp av kjelleren. Et syn jeg ikke egentlig hadde hatt, men det var som jeg hadde hatt det.
For en svak unge du var.
Ja, det var jeg. Jeg ble faktisk diagnostisert som svak. Jeg var en veldig personlig unge. Stor jeg-følelse, på godt og vondt. Mest vondt.
Det er jo enkelte individer som ikke, rett og slett ikke tåler å være barn. For mange er barndom en slags sykdom.
Ja, altså, sykdom kan være så mangt. Du er jo for eksempel innbilt barnløs.
Innbilt frivillig barnløs. Jeg har slitt en del med det.
Men du bruker en salve mot det?
Ja, det er vel mer en røyk.
Så du røyker?
En lindrende røyk.
Du røyker det?
Eller? Nei, jeg omgir meg med røyk.
Ja. Men uansett, det var det jeg begynte å jobbe med da. Like på Linne Hotel. Dag og natt jobbet jeg med den dokumentaren. NRK fikk etter hvert distribusjonsrettighetene etter en lengre budkrig med japanesiske Rakuten. Og ja, alt lå til rette for at dette skulle bli mitt magnum opus. Men så skjer det som nødvendigvis må skje. En novemberkveld i fjor bestemmer jeg meg for å ta turen opp til Linne Hotel, som i dag heter Thon Hotel Linne. Jeg hadde ikke vært der en eneste gang siden, ja, jeg vet ikke helt når, ja, som er rart, for på dette tidspunktet var jeg så godt som ferdig med dokumentaren. Og jeg hadde ikke vært der oppe. Jeg har vel unngått det, muligens på grunn av dette traumet jeg fikk. Men nå gjør jeg det, og jeg bestemmer meg for å gå opp dit til fots, via Brobekkveien, mot Linne Hotel, som ligger på en slags nedsunken høyde langs Statsråd Mathisens vei. Og i det jeg nesten er fremme, så blir jeg truffet av noe som skal legge hele prosjektet i ruiner.
Of course.
Lokket fra et yoghurtbeger, et såkalt myklokk, blir kastet, sannsynligvis fra balkongen i en av blokkene jeg passerer. Og det treffer meg over venstre tinning med enorm kraft. Og i befippelsen som oppstår, så det er litt som om et tett rør i hjernen min blir åpnet.
Hvordan kan det være så kraftig, liksom?
Nei, jeg vet ikke. Og da går det opp
for meg. Det må være noe med vinkelen, kanskje.
Altså, det kan være vind nå, ikke sant?
Traften det med flatsida, eller i sånn 90-gradersvinkel?
Nei, jeg tror jeg snakker om en slags sammenkrøpning. Altså, det er ikke helt flatsida, men det er på en måte, ja, spissen med en brettet.
En buet.
Ja. Så det går opp for meg at blokka som lokket ble kastet fra, som er en av, som er en del av Bjerkesenter, er bygningen like ble funnet i. Altså at like umulig kan ha blitt funnet på Linne Hotel. Det like ble funnet i den leilighetsblokka som lokket ble kastet fra.
Og det bare kom til deg sånn?
Ja, altså, jeg kan ikke forklare det på noen annen måte enn at det bare kom til meg sånn. Jeg vet ikke, det må rett og slett ha skjedd en slags forskyvning eller kryssning i minnet mitt. Uansett så ringer jeg faren min og spør om han noen gang har fortalt meg at det ble funnet et lik på Linne Hotel. Og han forteller jo at han aldri har gjort noe sånn. Han sier at han en gang sa til meg at det var blitt funnet et lik i nærheten av Linne Hotel, men aldri på selve hotellet. Og da raser jo alt sammen, som det alltid gjør med meg.
Ja, det skjer ofte med deg. Du har en enorm hang til personlige kriser.
Ja. Ikke bare med dokumentaren skrotes. Den kan jo ikke hete like i nærheten av Linne Hotel. Det blir for dumt, for svagt. Men jeg blir også firet ned, eller firer meg selv ned i en brønn av mørke, og jeg mister helt kontakt med meg selv. Jeg betviler hele min eksistens, for nå havnet jo absolutt alle minnene jeg satt med. Absolutt alle minnene ble satt i tvilens lys, og jeg betvilte jo hele mitt erindringsapparat, ikke sant? Var jeg egentlig bygningsarbeider for Lindesnes kommune? Har jeg virkelig vært forlovet med en profesjonell tannfe? Sånne spørsmål rett og slett oversvømte meg, da. Og denne krisen kulminerte i utagerende seksuell adferd og impulsive tegninger av strømabonnement. Jeg var vel på et tidspunkt oppe i hele 15 løpende abonnementer på strømmetjenester. Noen av dem doble.
Men uansett så ble jo jeg etter hvert ledig.
Heldigvis.
Det skjer en ulykke i min kones hårstudio, som på det tidspunktet har vært åpent i en og en halv måned. En dame, en kunde, litt eldre dame, hun brenner opp. Og da snakker jeg liksom ordentlig brent opp. Det var, jeg hastet jo over dit da jeg hørte om det, og det var kun aske igjen liksom. Det var sånn, har du ikke fjernet han allerede? Det er ikke lurt hvis det blir etterforskning, men you're looking at her. Bare aske liksom. Og jeg har aldri hørt om personer som blir helt, altså nesten totalt brent opp, med mindre det er et kremasjonsstudio, eller hva det kalles. Dette var uansett dårlig for business, og rent fram umulig å spinne PR-messig. Og jeg kan PR, så hvis det var en mulighet der, så hadde jeg funnet den. Ja. Så vi bestemmer oss for å stenge ned i en periode, og da blir jo jeg ledig til å arbeide med deg. Ja. Og nå begynner vi endelig å nærme oss hvordan vi rent praktisk fant fram til historien som denne sesongen av Dokumentar 2 omhandler.
En tørr og grå formiddag i slutten av januar i år satt vi tiltaksløse i Oslo sentrum, på byens eneste smør- og melløse konditori. For gravejournalister er den såkalte nedetiden, altså tiden mellom prosjekter, som vi den dagen på konditoriet satt knedypt i, nærmest uutholdelig.
Ja, det er noe nesten panisk over denne tilstanden, og mangelen på en historie ble gjort verre at det virket som om samtlige journalister i Oslo hadde noe spennstig gående, på grunn av en nylig frigjort batch med såkalte Epstein-filer.
Noen uker i forkant hadde Department of Justice i USA begått et betydelig slipp av filer, og et knippe høytstående nordmenn figurerte i dem på sjokkerende, oppsiktsvekkende vis. Det var som et koldtbord av nyhetshistorier.
Og vi kunne jo også vært der inne i filene og sett, og forsynt oss. Men vi er ikke flokkdyr. Bendik for eksempel prøvde ikke bowling før i 2018.
Ja, men da vi satt der, på dette elegante, men også anemiske konditoriet, kom tre journalistkollegaer av oss inn i lokalet. Kenny Daihatsu fra E24, Bygge Indisk fra Dagens Næringsliv og Ben Baby fra ESPN.
Som vanlig var de fryktelig høye på seg selv, og de gikk inn i et pompøst framlegg om at å dykke i Epstein-filene virkelig krevde sin journalist, og at de var blant ytterst få i Norge som visste hvordan man skulle manøvrere dette råmaterialet, dette enorme råmaterialet. Ben Baby jobber riktig nok med amerikansk sport i USA, men han stemte i. Og vi satt der og regelrett kokte. Og da vi kom hjem, på hver vår kant må sies, vi bor ikke sammen.
Nei, jeg tror jeg ikke undulaten min La La Land hadde tillatt.
Men ja, vi kom hjem og begynte å saumfare J-Mail, denne spesialiserte søkemotoren for Epstein-filene. Vi krøp til korset. Men det virket som alt det beste var blitt tatt. Vi var sent ute, og vi har jo såpass med yrkesstolthet at vi ikke ville prøve å kuppe historier som kollegaer allerede hadde begynt å jobbe med. Så vi legger oss for å sove med uforrettet sak. Riktignok ikke sammen.
Nei, jeg tror ikke undulaten min La La Land hadde tillatt.
Men det er jo faktisk undulaten din som på uforvarent vis til slutt lander historien vi i denne sesongen av Dokumentar 2 skal fortelle dere.
Ja, La La Land sovnet på tastaturet på PC-en den natta, og hun har såkalt nattterror. Hun flyktet fra Ukraina rett før krigens utbrudd. Hun dro natta før den såkalte fullskala invasjonen begynte. Dyr er jo ofte de første som merker sånne ting, og La La Land sliter med traumer for å ha måttet bryte opp og forlate sitt hjemland med så stor hast. Og hun sitter og ruger på en god del skam over å ha flyktet og ikke ha vært igjen og hjulpet med å forsvare hjemlandet sitt.
Men det er jo en kvinnelig undulat, holdt jeg på å si. En harpe, er det det kalles?
Ja, noe sånt.
Og det er jo kun menn, altså, eller unge menn da, som det er forventet at skal bli igjen i en sånn invasjonsscenario.
Ja, undulater tenker ikke kjønn på den måten, men uansett, hun har nattterror på grunn av dette, og hun vrir og vender seg noe voldsomt i søvnet som en båtmotor som ikke er festet til noe. Og hun presterer da uforvarent i løpet av natta å type inn SKOEN, altså skoen, i søkefeltet på Gmail, og så presse enter.
Det synes jeg er mer overraskende at hun greide enter.
Ja, det er, det er jo tilfeldig bare, ikke sant? Hun vrir voldsomt, ikke sant? Og enter-knappen er stor, og den er litt sånn, ja.
Små vridninger som typer en S-K-O-E-N, ja. Og så et slags byks.
Ja, jeg ser på meg at hun da snur seg over og bretter da ut vingespennet og treffer enter. Jeg vet ikke, jeg vet jo ikke, men jeg synes ikke det er så rart at det skjer. Og når jeg våkner opp dagen etter, så ser jeg jo resultatene fra dette uintensjonelle nattterrorsøket. Og jeg ser at det er 26 treff på noe som kalles Oslo-skoen.
Mm, Oslo-skoen. Og dette er endelig. Håper du hører på, Kanutta.
Han er død, han.
Ja, det stemmer det. Dette, altså denne mystiske Oslo-skoen, er selve inngangen til årets sesong av Dokumentar 2. Bendik, er du interessert i å få hendene dine på en uviss mengde med det som kan beskrives som tynne elastiske plastrør i ulike farger som du for eksempel kan bruke til å kapsle inn hår med?
Egentlig ikke, men nå som du nevner det, så egentlig ja.
Jeg er både interessert og på samme tid ikke interessert.
Vel, nå har det seg slik at det innovative hårstudioet Plaster på håret har konkurssalg. Hårstudioet som på et vis gjør om deler av håret ditt til plast eller kapsler det inn. Irreversibelt i plast.
Irreversibelt?
Ja, foreløpig. Teknologien har ikke kommet så langt enda. Plaster på håret som var utsatt for en freak dødsulykke da en kunde ble brent opp i studioet, velger å slå seg selv konkurs. Slapp av, ikke noe av utstyret ble, ikke noe av utstyret ble skadet i branden. Tar du turen, Bendik?
Det er mulig, jeg sender en double.
Kona mi, Giuseppe Zanotti, som er grunnleggeren av plaster på håret, vil være til stede og tilby et crash course i hårinkapsling. Hvis det er noen av dere som er interessert i å starte opp en franchise av plaster på håret, du kan også kjøpe patentet outright, da kona mi har fått disse plasthårgreiene opp til her.
Det høres ut som en festdag, det.
Onsdag 15. juli, plaster på håret. Hva om håret ditt var plast? For det første, hva er Oslo-skoen? For det andre, hvorfor nevnes den såpass mange ganger i Epstein-filene? Og for det tredje, hva har den å gjøre med tvillingvalgkampen i Eidsvoll i 2011?
Da jeg så denne frasen, Oslo-skoen, i Epstein-filene, så gikk jeg inn på Google, via Google Docs, for å sjekke om det hadde skjedd noe i mitt og Jennys delte dokument, og googlet Oslo-skoen. Jeg tenkte kanskje at Oslo-skoen var et kodeord eller en eufemisme for et eller annet, men det øverste treffet på Google tok meg til en nettside, osloskoen.no, og det er en faktisk sko.
Eller mer presist, det er en teoretisk sko. For selv om det finnes noen prototyper av den, er det ikke på dette tidspunktet en ferdigutviklet sko. Det er ikke mulig å få tak i den i en skobutikk eller noe sånt, så det er foreløpig mer en tanke om en sko enn en sko.
Osloskoen er hjertebarnet til hesten Rakel, som vi på dette tidspunktet ikke visste hvem var, men som altså er den ene halvdelen i dette tvillingparet som var ordførerkandidater for ulike partier i Eidsvoll kommune i 2011. Hessen var Rødts kandidat, og på nettsiden osloskoen.no, under fanen om grunnleggeren, omtaler han seg selv blant annet som kommunistisk tekstilvisionær.
Og hva er det som er så visionært med Osloskoen? Jo, Osloskoen, som beskrives som absolutt konnotasjonsfri på nettsiden, skal i teorien ikke sende ut noen som helst visuelle signaler. Og tanken er at man hverken skal kunne lese av kulturell tilhørighet, sosial rang eller økonomisk status hos personene som går med skoene. Ja, du gjetter riktig. Osloskoen skal være en klasseløs sko.
Hovedmålet med Osloskoen er at den skal kunne deles ut gratis til, i første omgang, alle innbyggerne i Oslo. Og på sikt bli universal. Og dette hamres inn på nettsiden, Osloskoen er ikke kunst av farse. Hesten Rakels hypotese er at når folk kler seg likere, vil de etter hvert også føle seg likere, og til slutt faktisk bli likere. Osloskoen skal i sitt ytterste influere hva folk tenker og føler om seg selv opp mot andre, og gjøre at Vesten beveger seg fra individualisme til kollektivisme.
Det er mye press på et par sko. Men hvorfor opptre Osloskoen i Epstein-filene? Det kommer vi tilbake til i episode 2. For det viktigste nå å fortelle hvordan vi fikk kjennskap til denne tvillingvalgkampen i 2011, som jo hovedhistorien i denne sesongen av Dokumentar 2.
I den tidligere nevnte fanen om grunnleggeren på osloskoen.no står det at Hessen Rakel er quote unquote tidligere tvilling. En odd formulering som vi naturlig nok beit oss merke. Altså, hva dreide dette seg om, spurte vi oss selv. Er tvillingbroren eller tvillingsøsteren hans død, eller hva er greia?
Det viste seg at det ikke var noe slikt. Vi søkte på Hessen Rakels navn pluss tvilling i Google og ble taken aback av det vi så. En head-to-head ordførervalgkamp mellom enige tvillinger på motsatt side av det politiske spekter.
Vi konkluderte med at formuleringen «tidligere tvilling» trolig dreide seg om en falling out, en blodfeide. Tilsynelatende så anerkjente ikke lenger Hessen Rakel Dag Rakel som sin tvilling, formodentlig på grunn av denne valgkampen. Uansett hva det var, så var lettelsen stor over å ha funnet det vi anså som tykkilden til en ny sesong av dokumentaren. Mm.
Så vi satte i gang arbeidet og
om... Er vi vannet La La Land først?
Etter å ha vannet La La Land satte vi i gang, og det første vi gjorde var å kontakte mannen som hadde satt sitt navn på det store flertallet av nyhetsartiklene om ordførervalget i 2011, journalist og politisk reporter i Romerikes Blad, Tom Stift.
Er den her av? Er den her av?
Nei, den er på.
Men skal det ikke lyse?
Nei.
Åh, la-di-da.
Hadde det ikke vært mer la-di-da om den hadde kunnet lyse?
Vi møtte Tom Stift i Romerikes Blads lokaler i Eidsvoll sentrum, hvor Stift fortsatt jobber. Stift, en lav, kompakt mann i begynnelsen av 50-årene, med langt skjegg og en svær bolle av en rev, skulle bli en av denne sesongens viktigste kilder. Som Romerikes Blads politiske reporter fulgte han valgkampen tett fra start til slutt.
Det var rett og slett politisk sirkus.
Helt utrolig, med elefanter og aper og bananer og alt.
La meg bare si det sånn.
Ja, sånn var det.
La meg bare si det sånn. Det med politisk sirkus. La meg bare si det sånn. La meg formulere det på den måten.
Ok.
Alle sirkus har en manesje, som publikums blikk er rettet mot. Og i 2011 sto de identiske tvillingene Dag og Hessen Rakel i en slik sirkel av sand. Ingen relasjon til Dag O. Hessen, by the way.
Hva mener du?
Dag O. Hessen, biologen. Professor ved UiO. Nei. Dag O. Hessen. Dag og Hessen. Dag O. Hessen. Nei. Men de som opptrer i manesjen er så klart ikke født der. De kommer inn fra mørket utenfor. Og som gravejournalister har vi en spesiell interesse for det uopplyste. Så selv om vi selvfølgelig var interessert i å la Tom Stift lede oss steg for steg gjennom selve kampanjen, altså det som foregikk i selve manesjen, så var det også viktig for oss å vite ikke bare hvem disse to tvillingene var, men også hvor og hva de kom fra. Så det var Hessen og Dags familiehistorie vi først kom inn på i vår sit-down med Tom Stift.
Hva kan du fortelle oss om familien Rakel? Hvor godt kjenner du til dem?
Godt spørsmål.
Hvorfor sa du ikke godt spørsmål når jeg stilte spørsmål?
Men du har vel ikke stilt noen enda? Det er uansett et godt spørsmål. Eidsvoll har jo bystatus, men på mange måter et veldig lite sted, så alle vet jo til en viss grad hvem alle er. Jeg har ofte tenkt at Eidsvoll er litt som Andeby. På den måten.
Andeby? Andeby er en millionby.
Ja, million er vel å ta i. Altså infrastrukturen i Andeby, og ikke minst den betydelige forretningsvirksomheten som kommer frem i tegneserien. Institusjonen som vi ser. De har for eksempel en opera. Alt dette er riktig nok kjennetegn på en moderne industriell by. Haag brukes ofte som en parallell. Men når det er sagt, Andeby har en distinkt småbyfølelse.
Haag høres riktig ut.
Og når vi først er inne på Andeby, så vil jeg nok si at familien Rakel er litt som denne onkel Skrue.
Okay.
De har et stort herskapelig hus her, oppe på en ås i utkanten av Eidsvoll. Det er ikke en pengebinge, men det kunne like godt vært det, for de kommer fra gamle, gamle penger. De har en svær, gammel, grumsete formue i gjengen der. Og huset har stått der i over 200 år nå.
Wow.
På mange vis et landemerke. Huset står på stolper. som jo et tegn på velstand, og de har strømgjære.
Bzzzt. Gå og piss på det da, Benrik.
Nei.
Jeg våger deg.
Hei, nå snakker vi her.
Sorry.
Og jeg vil si forresten at onkel Skrue, han i aller høyeste grad nyrik. Så jeg vet ikke om den parallellen til familien Rakel fungerer helt. Onkel Skrue har jo en selvanskaffet formue. Har du helt tatt lest Donald? Han startet formuen sin med en 10-åring. Lykke-10-åringen.
Lykke-10-åringen.
Ja. Rakel-slekta er, som onkel Skrue, som i at alle vet hvem de er. Alle i Andeby vet hvem onkel Skrue er. De i Andeby som sier de ikke vet hvem onkel Skrue er, de enten lyver og gjør seg vrange, eller så er de syke, eller funksjonshemma. Kanskje de i en eller annen psykose, eller så er det rett og slett freaks vi har med å gjøre her.
Det sånne folk i Andeby?
De implisert, antydet, at selve tegneserierutene så farlige. Det insinuerer jo en mørk offscreen underverden, en sideverden om dere vil.
Ok, nå lunsjpausen ferdig, dere. Og jeg har ikke rørt sandwichen engang.
Ja, jeg tenkte å spørre deg om det. Det ikke litt rart med hele jordbær på en sandwich? Alt som stilk og alt...
Noen vil mene det, kanskje. Vi kan snakke seg ettermiddag. I mellomtiden så anbefaler jeg dere en liten greie. Sjekk ut slektsboka til familien Rakel. Ja. Ja, jeg har ikke lest den selv. Kom ut på 90-tallet en gang. Så, ja, den ikke oppdatert, men den tilgjengelig til utlån på biblioteket. Bare si at jeg sendte dere.
Armert med Stifts blessing, troppet vi opp på det lokale biblioteket og forlangte å få lånt ut denne slektsboka. Men bibliotekaren bak skranken, en dame ikledd en utfordrende og upassende T-kjole. Hun nektet oss å gjøre det. Hun sa at vi godt kunne lese i boken i selve bibliotekslokalet, men ikke under noen omstendigheter fikk vi lov til å låne ut boken. Og hun virkelig irettesatte oss for å ikke skjønne hvordan bibliotek fungerer.
Vi la oss flate, selv om det åpenbart hun som har misforstått hva et biblioteks primære funksjon er. Vi fant En slekt til skue, som titelen på slektsboka, i seksjonen for lokalhistorie og tok med boken bort i et hjørne. En slekt til skue begynner med Rakels slekters emigrering til Norge, da ekteparet Lucien og Margot Rakel og deres datter Viking Lotto dro fra Nord-Frankrike i nord av Frankrike til Norge, i perioden som omtales som Revolutionary Era Exodus, revolusjonsutvandringen.
Ja. Etter den franske revolusjonen i 1789, hvor det franske folk styrtet store andeler av landets adel og aristokrater, inkludert kongen, under parolen frihet, likhet, brorskap og så videre, var høy status en livsfarlig kvalitet å bære med seg. Og en ikke ubetydelig andel fram til da privilegierte franske borgere valgte å forlate landet, ikke bare for å beskytte sine formuer, men også sine liv. Ekteparet Rakel var ifølge boken en av dem.
En ryddig og interessant start på boken. Og vi satte oss til rette og poppet notatblokkene våre for å notere, der i hjørnet av biblioteket. Så kom neste passasje i boken, som beskriver hvordan Lucien døde noen minutter etter de hadde nådd Eidsvoll-traktene, da han havna mellom en trestamme og en spesielt arbeidsom hakkespett. En ordentlig påskrudd faen.
Kona Margot og datteren Viking Lotto bygget deretter et stort, herskapelig hus i nærheten av Luciens siste hvilested, på en åskam i nærheten av det som i dag er Eidsvoll sentrum, og som også var det da. Under konstruksjonen av huset, som var ferdig oppført i 1810 og som tok 15 år å bygge, ble de sporadisk beskutt av det som i boken blir omtalt som Eidsvollsbrigaden, som hadde i oppgave å sørge for sikkerheten rundt grunnlovssigneringen i 1814. Brigaden var operativ fra 1802 til 1815, og ifølge boken var de ansvarlige for rundt 35 dødsfall i den perioden. På dette tidspunktet i vår gjennomlesning av En slekt til skue hadde det allerede begynt å skurre. Var denne boken mer diktning enn dokumentasjon?
Og når vi kommer til det punktet av boken hvor Margot og Viking Lotto finner opp tegnekunsten, simultant og uavhengig av hverandre, Margot sittende i spisestua, Viking Lotto på soverommet sitt, konkluderer vi med at dette er opp mot 110% hestepiss. Boken kan ha ment at Margot og Vikinglotto fant en interesse for tegnekunst, og at de dermed på et vis oppdaget tegnekunsten. Men den bokstavelige lesningen av det er at de rett og slett fant opp tegning, altså etablerte tegning som fenomen, simultant.
Et av våre mål med å lese boken var å finne ut hvor Rakelformuen kom fra. Stift var usikker på dette punktet, og det visst ingen i distriktet som helt vet hva formuen springer ut av. En slekt til skue gir heller ingen klare svar.
Ifølge boken var hovedvirket til Rakel-slekta i en lengre periode sirkulær tømmerdrift, som ikke finnes, dette har vi sjekket opp, men som visstnok er en greie ifølge boka, hvor man både er de som selger tømmeret og sender det ut på elva, og er de som kjøper det og tar det opp på elva. Og da spør vi oss selv, hvor er inntjeningen her? Hvor er profittgrunnlaget?
Ja, det virker absolutt å være en lukket monetær ringe. Det eneste jeg kan se for meg er at de kan ha hatt en utbredt bodvirksomhet langs elvebredden, hvor de solgte knips og pølser og sånne ting, sånn at det ble generert noe mer salg. Da.
Og var de sin egen kunde der også da?
Nei, det må i så fall ha vært forbipasserende, eller turgåere, sånn, se litt knips, vil du ha, pappa? Og så videre. Mm.
Turgåere. Det jeg ser for meg nå har jeg faktisk begynt å tro at de faktisk drev med sirkulær tømmerdrift, er at de allerede hadde en enorm formue da de kom til Norge, og at de bare liksom satt på den. Men for å unngå mistanke om at de var adel eller på noe annet vis arvelig privilegiert, det var jo det som hadde presset de ut av Frankrike i utgangspunktet, så drev de med tømmerdrift for syns skyld, hvis du skjønner.
Ja.
Så da var det ikke noe særlig poeng i å tjene penger på tømmerdriften. Det holdt at de gikk i null. Det var samme sum inn og ut, veldig ryddig, men de måtte vise aktivitet.
Ja, så du er ikke lenger enig i at boken er mer diktning enn dokumentasjon?
Jeg synes fortsatt den er veldig tåkefull, men det er vel også intensjonen, så sånn sett er det en vellykka bok.
Ja, så de gir ut en slektsbok for å vise åpenhet.
Ja.
Vi har ingenting å skjule og så videre.
Ja.
Men så er innholdet intensjonelt desorienterende.
Som forteller oss mye.
Vi satte boken inn i hylla igjen og dro for å møte Tom Stift, som nå var ferdig på jobb.
Nei, jeg har som sagt ikke lest boka. Jeg er ikke overrasket over at den er tåkefull og rar. De har alltid vært en vanskelig familie å plassere.
Jeg skjønner.
Det har ikke vært en naturlig måte å komme i kontakt med dem. Det har ikke vært noen naturlige kontaktflater. Alle barna var jo hjemmeskolerte, og foreldrene er jo åpenbart økonomisk uavhengige, så det var jo ikke sånn at de jobbet på noen lokal arbeidsplass eller noe, at de sto på superen og i kassa der de. Nei. Og nå forandret jo dette her seg under valgkampen da. Da var jo familien, altså i hvert fall de to brødrene, de var jo mer til stede i nærmiljø. De løftet på sløret, kan man vel si. Men det var jo samtidig valgkamp da. Og da er jo en filtrert, forskjønnet politisk utgave av deg selv du viser frem.
Ja, jeg skjønner.
De jogget sammen. Jogga samlet, som familie. Det kom jeg på å ha sett nå. Har du hørt om noe sånt?
Nei, nei.
Dette var 90-tallet, da. Og så gikk de i kapper, også som familie, hele gjengen. I to separate toårsperioder gikk de i kapper. 88-90, og så var det 97-99, om jeg husker riktig. Har du hørt om noe sånt?
Nei, nei.
Kapper? På utveksling i utlandet var det jo.
Ja, hva mener du?
Barna?
Ja, på skolen.
Ungene? På videregående? Eller hva det nå kalles når man er hjemmeskolert? Det ble jo et stort poeng det i valgkampen på flere vis, men de var jo hjemmeskolert, så jeg skjønner ikke helt hvordan de greide å organisere sånne utveksling. De dro til ulike land også. Dag Rakel til USA, og Hessen til, ja, det var en eller annen sånn øystat i Stillehavet. Det var noe Bento Island, tror jeg. Ja.
Men var det barn fra utlandet hjemme hos dem også, da?
Godt spørsmål.
Godt spørsmål igjen.
Det er jo noe for dere å undersøke da vel, er det ikke det? Dere er jo gravejournalister. Dere har jo tid og ressurser og hele pakka. For meg så er det en ny sak hver dag. Det er ku på Sessvollmoen, skytebanen ene dagen, og så er det hund angrepet av barneskole den andre dagen. Det er sånn jeg liker det.
Nei, altså, vi plukker på en hver tråd, vi. Gnir og vender og avfloker liksom.
Og så har du en drapsak på henne, da.
Hva mener du, parkett?
Mm. Jeg tror hun ble drept.
Parkett Rakel, Dag og Hessens 3 år eldre storesøster, er en viktig brikke i denne historien. Eller rettere sagt, en manglende brikke. For kun dager etter valgdagen i 2011 forsvant Parkett sporløst.
Parketts innlemmelse i valgkampen var dyp. Hun var først kampanjeleder for Dag Rakel og FRP. Og så, 3 måneder før valgdagen, bytta hun side til Hessen og Rødts hjørne. Parkett var naturligvis et forlokkende element ved denne historien. Uten hennes forsvinning kunne den muligens ha vært avskrevet som banalt politisk sirkus.
Men denne kampanjen hadde åpenbart sine konsekvenser. Ikke bare er Parkett Rakel som forduftet, men en hel familie på 5 virker å ha blitt brukket på midten som en tørr kvist.
Og den ene av tvillingene, Dag Rakel, omtales i dag som en av de farligste politikerne i Norden. Var det under og på grunn av valgkampen i 2011 at han fikk sin start?
Om vi noen gang hadde vært i tvil om denne historiens, denne sagaens, betydning og tyngde, så forsvant den tvilen i det vi satt der med Tom Stift, vår formodentlig objektive journalistkollega, og hørte hans kontante mening om hva som hadde skjedd med Parkett.
Vi følte oss investert, og på vei tilbake til Oslo bestemte vi oss for å ta en titt på dette Rakel-huset. Villa Rakel, som den av og til kalles av lokalbefolkningen. Det hadde vi ennå ikke gjort. Vi sto på bunnen av den før nevnte åskammen som huset ligger på toppen av, og så opp mot det. Og det er virkelig en fasjonabel konstruksjon. Som i sin eleganse og størrelse virker innbydende og avvisende på samme tid. Som en kake som er altfor dyr.
Huset virket tomt. Det var som om det lå et slags transparent slør over det. Ifølge Tom Stift er det visst kun moren som bor der nå. Men vi sto uansett der en stund og tok det inn. Spesielt bet vi oss merke i de 2 tårnrommene på hver sin side av huset, som er identiske og dermed kan sies å speile hverandre. Og vi kunne ikke unngå å se parallellen til Dag og Hessen Rakel i dem. Og vi kunne heller ikke, selv om ingen av oss er spesielt spirituelt anlagt, unngå tanken på at disse tårnrommene, som ble bygget mer enn 200 år før tvillingene Dag og Hessen ble født, på et vis varslet dette duellerende eneggets tilblivelse.
Vi snudde oss og gikk mot Bendiks bil, en Suzuki Montebello med tannhjulsmotor, blåtannbremser og skinn- og benløse seter. Men vi visste at vi ville komme tilbake. For når vi først har funnet en historie, graver og graver vi, til vi ser lys i den andre enden. Det er vår grunnlov.
I neste episode av Helbroren fra Dokumentar 2. Vi tar dere med inn i de første månedene av valgkampen, og vi setter oss ned med den ene av tvillingbrødrene, Hessen Rakel.
Du har nå hørt første episode av Helbroren, årets sesong av Dokumentar 2. Resten av episodene finner du inne hos Podmy. Eksekutiv produsent er Tora Vinjar Haug, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal.
Punkt 1.